iple yer azatlık radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şuğun 2021 yılın 25. Martı hepdenin pençinde günü. Şuğun programımızda Levap'ta 4. karantin tebiteyi tatlandırılıyor. Berdi Muhammed'in tazı kuşkusu uğurlu plagiat mı? Ve belki mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zölü bilen men Merdan Tarif günün tazelikleri bilen tanıştırıyorum. Türkmenistan Karasız Devletlerin Arkalasığı Kurumasının Devletlerinin Dasarisler Ministerlerinin Sanksiyalarının Girdilmegine Karşı Bilelikteki Beyanatına Kusuldu. Bu arada Rusya'nın Dasarisler Ministerlerinin Web Saytında 22 Mart'ta Beyanat Çap Boldu. Sol Bir Vakti Türkmenistan'ın Dasarisler Ministerlerinde Bu arada Hiç İli Havar Yok. Bellesek Amerika Kremlin Prezidentlik Saylovlarına Katısındığı Ve Hacker Hücumlarını Amala Asırındığı Vardaki Ayıplamalara Cevap Edip Moskva Karşı Sanksiyaları Girdim gözünde tutuyor. Mundan öng Birleşen Staatlar ve Avrupa Birleşigi Rus opozisiya lideri Aleksey Navalniy'nin Novichok toporuna degişli nerv agenti bilen zehirlenendigi bardaky tasdiklenen barlyklar ve onun soňu bilen tutuk edilmegi bilen baglylykda Rusiýa garşy gadagynçylyklar girdipdi. Yeni bellemeli yeri Türkmenistan adatça özünün bitaraplyk statusuna salgylanyp bu görnüşli halkara beýanatlaryna kän goşulmaýardy. Mundan başga da Türkmenistan 1991-nji ýylda döredilen Gıda Kurumasına 2005-nji ýyldan bäri assosiýirlenen agza hükmünde gatnaşýar. 22 martda çap bolan beýanatda öňe gol goýanlaryň halkara hukuk namalaryny gabat gelmeýän bir taraplaryň görnüşde girdilýän mezbur edis sultanda ykdysady şäherleriň ýaýwaglanmagyna çynlyky alada bildirýändiklerini nygtalýar. Beýanatyň awtorlary öz ygtyýarly döwletleriň içerki işlerine gatnaşmazlyk ýörelgisiniň majipdigine hem üns çekdiler. Beýanaty Rus we Türkmen dasary işleri ministrlerinden başga da Ermenistan'ın, Belarus'un, Kazakistan'ın, Kırgızistan'ın, Tacikistan'ın ve Özbekistan'ın baş diplomatları hem kol koydular. Türkmenistan 2. Türkmen Älem 52Y milli himrasyny uçurmaga taýýarlanýar. Bu barada geçen anda öňe geçirilen ministrler kabinetiniň meclisinde prezident Gurbanuly Berdimuhammedow bellap geçdi. Berdimuhammedow Türkmenistanda maglumy tehnologiýalaryny ösdürmegiň hem de bu ugurda ýokary hünärli işgärleri taýýarlamagyň möhümdigini nygtady. Prezidentiň bu barada açykça ýurtda VPN hyzmatlaryny böwütlemek ugrundaky tagallalaryň güýçlendirilen döwrüne gabat geldi. Türkmenistanda internet döwlet tarapyndan bir gözügçülük astynda saklanýar. Ýurtda köp sany daşary ýurt media teristlerine, Sultanda Azatlyk radiosynyň saýtlaryna we sosial ulgamlaryna girmäge mümkinçilik ýok. Betiklenen saýtlar girme üçin IRAT VPN serwerlerine ulanmagy mezbur bolýar. Mundan öň geçen ýylyň başynda Türkmen Älem 52Y milli emeli aratnys kemrasy özbek telekanallaryny efire goýbermegini bet edipdi. Efirin ketilmeginiň sebäpleri mälim bolmasa da, bu ýagdaý sondan bir aý öň özbek kanal larning birinde yerasta altılık Amerikan filmin görküzülmegi bilen iltestirildi. Filmin epizodları Türkmenistan'ı yatladyar, onun kahramanları Türkistan adlı tutlama yurdun diktatörü Rovaç Alimov'ı taktın ağdaryarlar. Türkmenistan'ın ilkinci Türkmen Älem 52 emeli himrası 2015 yılın 27 aprelinde Amerika'nın Florida statından Älem gençliğine usuruldu. Türkmenistan Serbiyadan Lazar 3 kısımlı broni transportörleri satın alan ilkinci daşarı yurt devleti oldu. Bu vardı Rus Serbiya internet neşeri Serbiya'nın Moskva'daki ilçisi Miroslav Lazanski'nin sözlerine salgılanıp 23 Mart'ta haber verdi. Maglumatda Türkmenistan'a satılan broni transportörlerin yağını piyadı kuşun eskerlerini sövüs meydanına ekitmek için yokarı geçiş ukiyipli bronnonun uluğların sahanı ve oların bahası var adı hiç tat aydılmayar. İlçinin sözlerine ora mundanın Lazar 3 bilen dine Serbiyanın kuşunu üpçün edilipdir. Türkmen resmi haber teristelerinde bu yarak sövdası var adı maglumat berilmeyar. Talavan topary Owgan prezidenti Ashraf Ghani'nin 6 aýyň içinde irki saýlawlary geçirmek baradaky teklifini reddetdi. Ýokary derejeli Owgan resmiýetiniň Azatlyk radiosynyň Owgan gullugyna beren maglumatyna görä, Ghani bu teklifiniň jekmejeklerini aprelde Türkiýede geçiriljek halkara paragçylyk konferensiýasynyň dowamında mälim eder. Ghani'nin teklifine göre eğer de Taliban o katıslıkları bet etmek varada ılalısta, onda 6 ayın içinde BMG'nin, Avrupa Birleşiginin ve Amerika'nın gözükçülüğünde irki prezidentlik saylovlara geçirilip bilinir. Taliban bu teklifi destini reddetti. Cengsi topar Suloryalı saylov proseslerinin geçmişte yurdu krizisinin bozoğusuna eltendiğini öngörürdü.